Blaðsíða 128. Það blæddi úr nokkrum skrámum. Ég sá hvernig hann stalst til þess að ífa skrámurnar upp jafn óðum og blóðið storknaði á þeim. Áttundi líkmaðurinn var Ketilbjörn á Knerri. Hann kom kvöldið á undan, þögull og aðeins einhesta. Hann kastaði varla kveðju á fólkið en gekk þegar inn í stofu þar sem móðir mín lá nú í kistu sinni. Ég læddist inn með honum. Hann lyfti blæjunni varlega frá andliti móður minnar, stóð síðan kyrrum stund, laut að henni og lagði enni sitt að enni hennar, lagði síðan sveitatúkin yfir aftur. Hann sagði engu boði að taka sér bita, spurði aðeins, án þess honum hlægi framar hugur í brjósti. Hvar á ég að sofa? Sofa? Fór að hátta? Sofnaði ef til vill. Í dag var hann einnig þögull. Það örlaði ekki á brosi í hinu stórbrotna öldurmanns andliti hans. Nefið á honum hékk vandræðalega niður fyrir munnin. Ef einhver töfar þá, mist hann strax stólinmæðina. Fararstjórnin hafi líkt og af sjálfu sér komist í hans hendur. Hér færi ég þér barnið mitt, sagði við séra Björn sem tók út í sáluhliðstötrið báðu megin í hempunni sinni. Er rúm fyrir hana hjá þér? Séra Björn roðnaði, ræsti sig, heilsaði að virðuleik og hlutekningu til beggja handa og gekk síðan á undan upp að kirkjudyrunum. Nú já, þangaðum við víst að fara, rumdi Ketilbjörn. Enginn virtist heyra til hans. Honum var þolað allt og allir voru reiðubúnir að sinna hverju boði hans. Systir okkar í Fögruvík hafði tekið í hönd mér og leiddi mig, en mér var engin huggun í því. Skildi hún ekki að hér varð engu breytt. Þarna, í svörtu kistunni, lá móðir mín. Á lokið yfir kistu hennar var festur skínandi silfurkross og á hann hafði Karl Gullsmiður letra nafnennar, fæðingarár og dánardægur. Þessi kross leiftraði í sólskininu. Það voru einni flugur á sveimi kringum kistuna, kirkjuflugur. Það voru sungni sálmar og séra Björn hélt ræðu. Þarna stóð Eiki, Halla, hún var ekki viðstödd. Hún hafði víst ekki átt heimangengt. Þegar mér datt hún í hug, varð ég varfið sviða í augunum, líkt og undan tárum, en meira varð ekki úr því. Við gengum að gröfinni. Í moldarhögnum sá ég leifar af mannabeinum og einhverja gráleita flyksu sem ég vissi ekki hvað var. Þegar ég rak í þetta fótinn sá ég að það var gulleitt að innan. Þá rann upp fyrir mér að þetta myndi vera kvenmannshár. Leið og kistan var látin síga niður, tók afi á Knerri upp hnífinn sinn og ætlaði að losa silfurkrossin, en faðir minn kom í veg fyrir það.
Ég held þú myndir vilja hafa hann á vegnum þínum, sagði Ketilbjörn í þrjóskri afsökun.
Ég tók höfuð systur okkar í Fögruvík, svo hún lyfti mér og hvíslaði. Er þetta fyrir vestan kirkjuna? Systur okkar í Fögruvík horfði í augum mér, kinkaði kolli án þess að skilja hvað ég væri að fara, undrandi eins og þetta kæmi illa við hana. Mér vöknaði ekki um augu þótt allir aðrir flóðu í tárum. Það er að því allir hinn eru gott fólk, hugsaði ég með sjálfu mér. Hvað mér þótti leiðinlegt að geta ekki grátið. Ég fór upp í augun á mér með þeirri hendinni sem ég hafði lausa og reyndi að þrýsta fram tári á hvarmanna. Hér var verið að jarða móður mína og mér vöknaði ekki einu sinnum augu. Ég bæði blygðaðist mín og eyðraðist. Í vandræðu mínum bar ég munnvatn í augun á mér og kinnarnar til þess að geta verið blautur í framan eins og hinir. Ketilbjörn horfði á gröfina eftir að búið var að moka ofan í og hafði stungið höndunum ofan í lokubuxurnar.